Θέλω, Λεωνίδα, να κάνω μια οικαστική παρέμβαση στο προσωπικό μου χώρο και θέλω να πάρω τη γνώμη σου.
Ναι, θα τα βάψω όλα μαύρα.
Όχι, αν και αυτό είναι πάντα καλή ιδέα.
Space black όμως, εσύ μην
Αλλά
πας κατά
ναι, μην είναι
μαύρο
κανένα
της
κανονικό
πλάκας.
μαύρο και τέτοια. Ναι. Κάντε μετά να διαλέξεις. Πώς κοροϊδεύουμε που λέμε για τις μικροδιαφορές στις αποχρώσεις. Άντε να διαλέξεις εκδοχή του Space Black, ξέρω εγώ. Μετά. Καλά, εδώ συζητάμε για Space Gray που σχεδόν δεν ξέρεις τι χρώμα είναι κάθε φορά, αλλά okay. Ναι.
Πού έβλεπα εγώ ότι στα επίσημα χρώματα σε Google το έλεγα υπάρχει το πολύ μαύρο. Κάπως το είχαν ονομάσει. Και λέω, το μαύρο για μένα τουλάχιστον είναι ένα. Έτσι δεν υπάρχει. Λίγο και πολύ.
Υπάρχουν, ναι, εντάξει, υπάρχουν βαθμίδες του μαύρου. Δεν ξέρω αν αυτό εννοεί τώρα με αυτό που λες, εκεί που το
Ναι,
πέτυχες αυτό
εντάξει.
εννοούσανε. Αλλά έχει
Ναι.
να κάνει, παίζουν διαβαθμίσεις στο πόσο βαθύ είναι αυτό το μαύρο, αλλά για τεχνικούς λόγους. Διότι η τάδε μπογιά, ας πούμε, δεν απορροφά επαρκώς φως. Δηλαδή είναι αρκετό ώστε να μας φαίνεται μαύρο, αλλά
Ναι.
υπάρχουν άλλες που απορροφούν ακόμη περισσότερο και φαίνεται πιο μαύρο.
Ωραία. Ακούσατε εδώ τεχνική ανάλυση για μπογιές.
Νομίζω ένα γνωστό είναι το Vanta. Είναι ένα μαύρο που λέγεται Vanta Black. Και είναι πίσα, ρε παιδί μου.
Πάντως θα χάσανε την ευκαιρία. Θα μπορούσαν να το πούνε κατά μαύρο και να
εντάξει
τελειώνουν
τώρα,
έτσι.
αυτά θα έπρεπε αν ήταν η Ελλάδα δύναμη και είχε νεωτερισμούς και τα λοιπά, θα κάναμε ό,τι θέλαμε. Τώρα τα βαφτίζουν άλλοι, τι να γίνει. Άμα ήταν κανένα νέο είδος πυθίκου, θα κρατούσαν τις παραδόσεις άλλης εποχής και θα είχαν κάτι που να θυμίζει λατινικά, ένα κάτι, θα ξέφυγε κανένα ελληνικό κατά λάθος, ας πούμε. Κάτι θα ήταν.
Κομάντο έσυνε, μην αλλάζετε κανάλι.
Λοιπόν,
Συνεχίζουμε κανονικά.
Οικαστική παρέμβαση. Οικαστική παρέμβαση.
Ναι, ναι.
Λοιπόν, σκεφτόμουν να φτιάξω μια αφίσα του Χάρι Κλίν.
Εντάξει, τέλεια.
Αλλά η αφίσα ίδια πάνω να γράφει Χάρι Πόστερ.
Γιατί? Γιατί?
Γιατί όλοι θα το διαβάζουν σε πρώτη φάση Χάρι Πότερ και μετά σιγά σιγά θα έρχεται η πραγματικότητα και θα τους κάνει στη μούρη.
Ναι. Να υποθέσω θα έχει και τίποτα μαγικά ραβδιά έτσι για να ξεγελάει ακόμα περισσότερο.
Εντάξει, δεν το πήγα μέχρι εκεί. Έμεινα στο λογοπαίγνιο. Αλλά εντάξει, άμα θες να το δουλέψουμε το κόνσεπτ, το δουλεύουμε. Δεν υπάρχει. Δεν υπάρχει θέμα. Λοιπόν, παιδιά, αυτή τη φορά γράφουμε πιο νύχτα. Γράφουμε πιο περίεργα, για εμάς τουλάχιστον εδώ πέρα. Έχουμε πράγματα για να βούμε. Κάτι από Apple TV σκέτο, κάτι από MLS, κάτι από Apple Arcade.
Το οποίο Apple TV ακόμα Plus το λένε στις υπηρεσίες. Θα περιμένουν το 0,1 για να σκάσει μύτη.
Ναι. Στα, δηλαδή στις beta του 0,1 από την τρίτη νομίζω και μετά έχει γίνει αλλαγή στο logo, ας πούμε, αλλά δεν τα έχουν αλλάξει όλα παντού ακόμα.
Κοίτα, στο iPad είδα το καινούργιο εικονίδιο με τα χρωματάκια που έχει και τα λοιπά. Δεν πρόκειται να έχει μέσα, αν το λέει σκέτο Apple TV έχει και το Plus. Πάντως έκανα update η εφαρμογή στη τηλεόραση που αυτό, αλλά είναι ίδια, δεν είναι.
Καλά, εκεί τώρα δεν, φαντάζομαι δεν θα είναι και, ξέρεις, πρώτη προτεραιότητα. Θα γίνει σε κύματα λογικά αυτό.
Ναι, καλό θα ήταν πάντως η LG να βάλει προτεραιότητα το επόμενο update της, γιατί το προηγούμενο που ήταν και το major release τα έχει κάνει, μην πω πώς τα έχει κάνει.
Ήταν το major release, ήταν μίζερο release, τι έγινε.
Ρε εσύ, εντάξει, πέρα ότι κόβει ήχους όταν στριμάρεις σε συγκεκριμένες εφαρμογές, κολλάνε. Έχω ήδη δύο φορές αναγκαστεί να κάνω restart, hard restart, δηλαδή από την πρίζα για να κολλήσει, ας πούμε, η φάση. Ναι. Και λέω, ξεκινάει καλά το καινούριο OS.
Έξυπνες τηλεοράσεις.
Ναι.
Τι άλλο έχουμε, μια ιδέα από DMA, μην φανταστείτε, απλά γίνεται άλλη μια κίνηση εκεί στη σκακέρα. Κάτι ψηλά από τις δύο τελευταίες beta που έχουν προκύψει. Τη μία δεν την κάλυψαμε την περασμένη φορά γιατί είχαμε τα προϊοντικά. Η άλλη προέκυψε τώρα, προχτές ποτέ ήταν. Και όπως αντιλαμβάνεστε, σκάσανε πρώτα reviews εκεί από τα νέα τα προϊόντα και έχουν βγει κάτι λεπτομεριούλες εδώ, εκεί, παραπέρα, ψηλό πράγματα. Αλλά έχουν το ζουμάκι τους, βρε παιδί μου.
Να σου πω κάτι. Αλλά επειδή είμαστε φίλοι, τώρα μην παρεξηγηθείς, δε παιδί μου, γιατί μπορεί να είναι βαρύ αυτό που θα σου πω. Αλλά όλο αυτό το section που έκανες τώρα, έτσι είσαι ο Ευαγγελάτος.
Όχι.
Ο οποίος ξεκινάει κάθε μέρα την εκπομπή του με ένα τύπου και καλά χρονολόγιο το λέει, που δείχνει αυτό που έκανες τώρα.
Ναι, αλλά δεν θα έλεγε κάτι
όλο...
ότι έχουμε του τύπου έχουμε συνταρακτικές αποκαλύψεις ή.
Άρα,
αυτό
παιδί μου,
είναι
λέει,
ή τέτοιο.
Λέει διάφορα, αλλά αυτό το στυλ, το τι έχουμε, το preview, ας πούμε, που έκανες, έφαγε λάθος.
Ναι, επειδή αυτό στο Vertical Slice είναι κάτι που αναλαμβάνει να κάνει ο Ηλίας, θα το πω στον Ηλία να δω πώς θα του φάνει. Αλλά μετά από τόσα χρόνια στην Νορβηγία μπορεί να έχει ξεχάσει πώς είναι ο Ευαγγελάτης, να μην ξέρει πώς είναι τώρα. Τέλος πάντων, εντάξει.
Ο Βαζελάτος, λοιπόν.
Πριν όμως πιάσουμε όλα αυτά τα ωραία, θα ασχοληθούμε με ένα mail που είσαι εδώ από έναν φίλο, ο οποίος δεν είναι η πρώτη φορά που μας στέλνει mail.
Εν τω μεταξύ, off the record, εκτός ηχογράφησης, μου είπες σου στείλανε γράμμα και εγώ πήγα κατευθείαν σε έντυπο, έτσι.
Είπα γράμμα, δεν θυμάμαι καν.
Κάτι τέτοιο είπες, νομίζω δεν είπες mail, είπες κάτι. Και μου είχε κατευθείαν, ξέρεις, GamePro, έντυπα.
Λοιπόν, δεν μας στέλνει η πρώτη φορά και την πρώτη φορά μας είχε ζητήσει να ψαχτούμε να κάνουμε ένα θεματικό εκεί πέρα για monitor της προκοπής για MacBook.
Το κάναμε.
Λοιπόν, φίλε μου, δεν ξεχαστήκαμε. Αλλά η συζήτηση αυτή όντως δεν είναι εύκολη, γιατί μεταξύ άλλων αναρωτιέμαι εγώ για την πάρτη μου. Αναρωτιέται ο Λεωνίδας για την πάρτη του. Όλα τα ιδανικά πάνελς για την περίσταση μέχρι πρότινος ήταν άφαντα. Όταν λέμε μέχρι πρότινος ήταν άφαντα, στις 32 ίντσες υπήρχε ένα πάνελ που ήταν ακριβώς ό,τι έπρεπε. Ένα, παγκοσμίως. Και στις 27 ίντσες υπήρχε επίσης ένα και τώρα υπάρχουν δύο.
Ωραία, άρα θα ήταν πολύ εύκολο θέμα αυτό. Θα μας έπαιρνε 4 λέπτα. Γιατί δεν το κάναμε?
Γιατί αν το κάναμε έτσι, στην ουσία, αν το κάναμε προηγουμένως έτσι, θα μιλούσαμε μόνο για τα monitor της Apple, φίλε. Δεν υπήρχε κανένα τέτοιο. Αν μιλάμε τουλάχιστον για τα ιδανικά ενδεχόμενα, έτσι, το να πιάσουμε κάτι ενδιάμεσες λύσεις, και εκεί ήταν ψηλό χάος, διότι μετά από πόσα χρόνια, 10 χρόνια που όλοι τάζουν, μετά από 10 χρόνια αναμονής, ας πούμε, φέτος κινούνται τα πράγματα σε σόι ποιότητες, σε σόι εύρος επιλογών και τέλος πάντων σόι ποικιλία, για να πεις ότι για διάφορα είδη δουλειάς το έχουμε να πάρω κάτι σε OLED χωρίς να πούμε κεφαλιά σας στον αυτόματο. Γιατί ό,τι και η συζήτηση και να κάνουμε τώρα για τα υπόλοιπα monitor, ας πούμε, και τέτοια, εμείς εδώ προσπαθούμε να αποφύγουμε οτιδήποτε δεν είναι OLED. Έχουμε αυτό. Ναι, πάμε αυτό το θεματάκι.
Εντάξει. Την αποφεύγουμε τη συζήτηση και για άλλο ένα λόγο, εγώ τουλάχιστον, έτσι, γιατί θα ξαναμπω στη τρυπάκι να θέλω να αγοράσω monitor, που έτσι καλώς χρειάζομαι να το αντικαταστήσω το πράγμα που έχω. Οπότε δεν θέλω να συζητήσουμε, γιατί μόλις συζητήσουμε θα αρχίσω να κρατάω σημειώσεις, μετά θα κοιτάω την τσέπη μου, μετά θα ξανακρατάω σημειώσεις και δεν θα ξανακοιτάξω την τσέπη μου.
Κράτα σημειώσεις τώρα για αυτό που τραβάει ο άνθρωπος. Λοιπόν,
για πες.
Ναι, αγόρασε ένα MacBook Air με M4 από το e-shop του Γερμανού.
Okay.
Λέει, εντός 5 ημερών από την παραλαβή το επέστρεψα στο κατάστημα, δείχνοντας το πρόβλημα που παρουσίασε. Και το πρόβλημα έχει ως εξής. Έστω το laptop σε sleep mode, με κλειστό καπάκι. Πάνε θα ανοίξεις και δεν κάνει wake. Δεν ξυπνάει.
Okay.
Πατάς πλήκτρα, ξέρω εγώ, στάφω την άνε. Και το power button. Δεν καταλαβαίνει τίποτα. Λέει, ο μόνος τρόπος να νιώσει είναι να το κουμπώσει το ρεύμα και τότε κάνει boot εκ νέου. Αυτό τώρα μπορεί να τα ακούει κάποιος και να λέει ότι άρα κάτι γίνεται και αδειάζει η μπαταρία, ας πούμε. Ναι,
ναι, okay.
Ναι, αλλά λέει δεν έχει battery drain. Δεν είναι άδεια η μπαταρία.
Okay. Τι μπορεί να φταίει τότε? Τι είναι, κανένας αισθητήρας που δεν καταλαβαίνει το καπάκι?
Μάλλον. Αλλά δεν είναι αυτό το point αυτή τη στιγμή. Το point είναι το ταξίδι που θα περιγράψω.
Okay.
Λοιπόν. Γιατί μπορεί να είναι ένας αισθητήρας, μπορεί να είναι κάτι, ξέρω εγώ, κάτι να έχει κουμπώσει λίγο περίεργα, κάτι. Λοιπόν, λέει ότι ζήτησα το κατάστημα εντός 7 ημερών, έτσι κι αλλιώς το πήγε εντός 5 ημερών από την παραλάβη, έτσι. Εντός 7 ημερών του ζήτησε αντικατάσταση. Βλέπω μάλιστα εδώ πέρα ότι αυτό υποτίθεται ότι συνάδει με την πολιτική του καταστήματος για τις 7 ημερολογιακές ημέρες, που ό,τι και να λέει το κατάστημα αυτό δεν ισχύει, είναι 14 ημερολογιακές ημέρες.
Αλλά έστω.
Ναι. Just saying, βλέπω αυτό. Και λέει, αντί να μου κάνω την κατάσταση, το στείλανε σε εξουδετημένο σερβι στη InfoQuest. Τώρα αυτό δεν είμαι και πολύ σίγουρο για το σε τι σημαίνει ακριβώς, διότι δεν είναι ότι. Συνήθως τα σερβις αυτά δεν είναι ότι πηγαίνει και στα κάνουν στην Quest, στην Καλυθέα. Και αυτοί τα στέλνουν δηλαδή, νομίζω τέτοιο, σε, αν δεν κάνω κάποιο λάθος δηλαδή, σε iStorm. Γιατί αυτά είναι, εκεί είναι στην ουσία τα εξουδετημένα σερβις τους.
Ή το iSystem, ένα από τα δύο, δεν ξέρω ποιος.
Ναι, αλλά να το στείλει αυτό, αν είναι να πάει ως έτοιμα μέσω της InfoQuest, η InfoQuest θα τα στείλει στα δικά της, θα τα στείλει στην iSystem, ας πούμε.
Σωστά.
Οπότε υπάρχει αυτό έτσι σαν ιδιαιτερότητα. Λοιπόν, λέει, μετά από 17 μέρες μου το γυρίσανε με σημείωση ότι δεν εντοπίστηκε βλάβη και η συσκευή λειτουργεί βάσει των προδιαγραφών του κατασκευαστή. Πρώτα απ' όλα, 17 μέρες. 17 μέρες, Λεωνίδα. Θα είχα αυτή στα ουράνια. 17 μέρες. Λέει, κατά τη διάρκεια της αναμονής, είχε ανοίξει, λέει, ticket και στην Apple που τους έστειλα βίντεο και τους έδινα το πρόβλημα. Και η Apple είπε ότι okay, αλλά δεν πρόλαβε να επικοινωνήσει με την InfoQuest καθώς έτρεχε η διαδικασία της ίδιας της InfoQuest. Εντάξει, παραλαμβάνω, λέει, το laptop, το ανοίγω και εξακολουθεί να έχει το ίδιο πρόβλημα. Άμα δεν το βάλω σε μπρίζα, δεν ξεκινάει. Πήγαινε, λέει, σε κατάστημα iStore που ξέρω ότι είναι εξοδοτημένο service. Του τα εξηγώ, λέει, εκεί πέρα. Δείχνω σε τεχνικό το πρόβλημα. Ο τεχνικός μου λέει ότι έχει πρόβλημα όντως, αλλά μόνο το σέρβις του Γερμανού μπορεί να δώσει το OK για την αντικατάσταση της συσκευής. Και αυτοί δεν έχουν σχέση με το Γερμανό. What?
Κάτσε, περίμενε. Τι σχέση έχει ο Γερμανός τώρα εδώ? Υποτίθεται ότι αυτή είναι επίσημο σέρβις. Τι...
Ναι, δεν μπορούσε να πας σε άλλη χώρα και θα στο αναλάβουν να το φτιάξουν. Τι, what?
Θα πήγαινα κατευθείαν σε iSystems ή iStorm. Δεν θα έβαζα καν το Γερμανό μέσα στη.
Ναι, θα πήγαινα και εγώ, θα πήγαινα αλλού. Θα έλεγα αυτό δεν μπορεί να συνεννοηθεί. Εδώ πάω αλλού. Γιατί είναι κουφό, διότι όταν υπάρχει εξουδετημένο σερβις, καν θα μου πει κάτι, ξέρω εγώ, γιατί. Ναι, και νομίζω ότι και την αντικατάσταση μπορούν να την αναλάβουν και αυτοί. Υπάρχει τρόπο στο σύστημα, τέλος πάντων, να γίνει όλο αυτό το πράγμα.
Μα. Καταρχάς, έχω πει ο Γερμανός σε αυτούς θα το στείλει.
Δηλαδή, ναι.
Πάρε τηλέφωνο να πούνε OK, ξέρεις, δηλαδή. Ξεπηρέτησε, ρε άνθρωπε.
Λέει, την ίδια μέρα λοιπόν το ξαναδίνω σε κατάστημα Γερμανού. Φεύγει, λέει, για δεύτερη φορά σέρβις, αφού το είδε τεχνικός του καταστήματος που το είδε το πρόβλημα. Το πήρε και το έδειξα. Έτσι. Πραγματικά αυτό που θα πω τώρα ελπίζω να είναι αθρηστικά μαζί με τις προηγούμενες. Γιατί αν είναι μηδένισε το κοντέρ και έγινε αυτό, δεν ξέρω κι εγώ τι θα γίνει. Άκου εδώ. Μετά από 24 ημέρες.
Πλάκα κάνεις τώρα.
Ελπίζω να μην ήταν καινούργιες 24.
Δεν ακούγεται για παλιές.
Ναι. Sky, τέτοιο και λέει δεν εντοπίστηκε βλάβη. Συσκευή λειτουργεί βάσει των προδιαγραφών του να σκευαστεί. Μετά από παρότερη τσίνη μου, λέει, στον τεχνικό του καταστήματος να ανοίξει τη συσκευή για να το τραβήξω βίντεο, διαπιστώνουμε ότι η συσκευή δεν λειτουργεί παρά μόνο μετά τη σύνδεση στην τροφοδοσία. Ό,τι ακριβώς είχε την ημέρα την οποία γράφτηκε.
Ναι, ναι.
Εστάλει ξανά τρίτη φορά στο σερβις και με τη γραπτή αναφορά του τεχνικού του καταστήματος ότι έχει βλάβει η συσκευή. Και την παρουσίασε εντός του καταστήματος, ξέρεις, έχουμε μαρτυρία.
Ναι.
Έτσι.
Ναι.
Και σου λέει, είμαστε σε αυτή τη φάση και λέει, εγώ δεν μπορώ να επικοινωνήσω στην ουσία απευθείας με την InfoQuest. Ακριβώς επειδή και καλά τη συσκευή τη στέλνει ο Γερμανός. Και δεν μπορώ με όποιον τεχνικό αναλαμβάνει όταν τη στέλνουν όπου τη στέλνουν να επικοινωνήσω ούτε με αυτόν. Γιατί δεν είναι στο πρωτόκολλο, τέλος πάντων, για την αντικατάσταση κτλ. Οκ. Και η φάση έχει ως εξής. Λέει ο Γερμανός, λέει κύριε OTP το service. InfoQuest λέει εμείς τρέχουμε τα διαγνωστικά γιατί δεν βρίσκουμε πρόβλημα. Και έχουμε μιλήσει, λέει, με την Apple για την αναπαραγωγή του προβλήματος, κάτι το οποίο δεν συμβαίνει. Αυτό δεν γίνεται. Και... αυτό δεν γίνεται αστέκι, ναι, από τη στιγμή που το έχει δείξει. Σε δηλαδή, οκ.
Okay. Πιθανότητα απλά τρέχουν τα διαγνωστικά και δεν κάνουν αυτό που ξέρει για να αναπαράγουν το πρόβλημα.
Ναι. Και η Apple λέει: αντικατάσταση είναι ευθύνη του καταστήματος, εμείς απλώς διορθώνουμε. ισχύει ότι η αντικατάσταση, δηλαδή πώς θα σου πω, αν είναι κάποιος να πάρει ένα κομμάτι και να σου δώσει ένα άλλο, πρέπει να είναι το κατάστημα. Έτσι, ισχύει αυτό το πράγμα. Έχει αμοιβήσει ο άνθρωπος, αναμενόμενα, και λέει: έχω κάνει καταγγελία στον ύπολο του καταναλωτή και στη Γενική Γραμματεία Εμπορίου. Αλλά λέει: αυτά θέλουν μήνες για να προχωρήσουν. Και λέει: ήμαρτον, τον ξέρω εγώ, γιατί δεν είναι ότι είναι δεν αδειάζει καν η μπαταρία και συμβαίνει αυτό το πράγμα. Λοιπόν, εγώ φίλε, πρώτον, θα έκανα μια απόπειρα με άλλο εξουδοτημένο. Άσε τι κάνει η InfoQuest και τι κάνει ο Γερμανός. Επειδή υπάρχουν και άλλοι τρίτοι, όπως είπε και ο Λεωνίδας, που υπάρχει, ας πούμε, η iSystem.
Μέχρι ο Κοτσόβολος πλέον είναι από το εξουδοτημένο, έτσι δεν είναι.
Ναι, θα πάμε για να πιστεύω. Ναι, να σου πω κάτι.
Ίσως είναι και καλύτερα. Δεν ξέρω.
Δεν ξέρω αν είναι καλύτερα. Δεν ξέρω αν είναι καλύτερα.
Λένε ότι είναι εξουδοτημένοι, δεν ξέρω αν εννοούν και για service. Αυτό δεν ξέρω. Ξέρω ότι έχουν section Apple.
Δεν ξέρω αν είναι καλύτερα. Ξέρω όμως ότι στον Κοτσόβολο μπορεί να πας και να πεις το και το και να πει. Ο ένας που έχουμε εκπαιδευμένο εδώ, που είναι εκπαιδευμένος εδώ πέρα για όλα αυτά, δεν έχει βάρδια σήμερα. Ενώ όταν θα πας σε service, δηλαδή από σε επιχείρηση που ασχολείται με Apple Staff, τελεία, άμα δεν είσαι εκτός ωραρίου, κάποιος κερατάς θα υπάρχει να συνεννοηθείς. Καταλάβες.
Κοίτα, θεωρητικά και χωρίς να θέλω να κάνω διαφήμιση, απλά το έχω δοκιμάσει κάνα δύο φορές. Το iSystem μου είχε βγει. Εντάξει, εμένα. Έτσι, δηλαδή, είχα πάει το παλιό μου το laptop. Θυμάσαι τότε που είχαν προβλήματα με την οθόνη που βγαίνε, που χάλαγε η επίστρωση από πάνω.
Ναι, ναι.
Αυτό μου το αλλάξανε. Έχω πάει iPad καινούριο, το οποίο το βγάλαμε από το κουτί και ήταν ζαβό, με την έννοια ότι πέρα ότι έδειχνε μια γραμμή στην οθόνη, έβλεπες κούρμπα, ήταν στραβό.
Α, ωραία.
Πήγα εκεί και το είδε, ξέρεις, το λέω, έχει βγάλει, εγώ δεν το είχα πάρει χαμπάρι, γιατί ξέρεις, πρέπει να το κοιτάξεις, ξέρεις. Και το έδωσα απλά στην πολίτρια και της λέω: κοιτάξτε, το πήραμε από εδώ, και βγάζει γραμμή και κάνει ένα τάκι, λέει: ναι, βέβαια, που λέει, είναι στραβό, λέει όλο. Και το αντικαταστήσαν, ξέρω εγώ, και τα λοιπά. Και έχω πάει και έχω αλλάξει και κανένα δύο μπαταρίες από μία μπαταρία, νομίζω, από iPhone και τα λοιπά. Τι να σου πω, μπορεί να είναι η περίπτωση τέτοια που και εκεί να μην βγάλουν την άκρη, αλλά όσο έχω κάνει εγώ ήταν ok. Χωρίς να θέλω σου να διαφημίσω, που δεν έχω λόγο.
Πιστεύω ότι σε μια περίπτωση τύπου iSystem, που βέβαια πήγε και ο ίδιος μόνος του και ξέχωρα σε iStorm, που τεχνικώς όλο αυτό πάλι InfoQuest είναι, έτσι. Mm. Αλλά πήγε ο ίδιος, το έδειξε ο ίδιος, βρήκε τεχνικό, συνεννοήθηκε με τεχνικό, ο τεχνικός δεν τον έβγαλε τρελό κτλ. Καλό ήταν αυτό. Αλλά από τη στιγμή που έχει περάσει από όλους αυτούς, εγώ θα κάνω και μια δοκιμή δηλαδή αλλού, σε φάση τύπου iSystem. Όχι είτε και καλά, μπορεί να είναι, ξέρω εγώ, σε μέρος που δεν σε βολεύει. Εγώ δεν ξέρω και πού είσαι, δεν ξέρω αν είναι. Αλλά νομίζω ότι minimum αξίζει ένα τηλεφώνημα να τους περιγράψει τη φάση. Και ότι δεν θα σου πούνε ό,τι να είναι. Δεν θα μπορέσουν να πάρουν θέση. Θα αρνηθούν να πάρουν θέση για την ίδια τη βλάβη. Γιατί τους λέει, άμα δεν το δω, ό,τι και να πω είναι θεωρία. Αλλά ίσως να μπορέσουν να πάρουν θέση για αυτό που επιμένει εδώ πέρα InfoQuest ο Γερμανός, ότι δεν γίνεται. Άμα δεν περάσει μέσα από το σύστημα του Γερμανού, δεν μπορούμε να κάνουμε τίποτα. Και το άλλο που σκέφτηκα σαν φάση είναι το εξής. Εσύ το πήγες πίσω, μπαμ μπαμ.
Ναι, αυτό τι γίνεται εκεί.
Όταν το πας πίσω, μπαμ μπαμ, υπό νορμάλ συνθήκες, καλά, όταν είναι dead on arrival, σου κάνουν αντικατάσταση, υποτίθεται, άμα θεωρηθεί dead on arrival. Τώρα εδώ, προφανώς την είδανε, ρε παιδί μου, ότι δεν θα το θεωρήσουν dead on arrival. Έτσι. Δεν ξέρω τώρα, επειδή έχει περάσει αυτό το διάστημα, αλλά τουλάχιστον φαίνεται στο σύστημά τους ότι εσύ αντέδρασες γρήγορα. Και ήσουν μέσα στο χρονικό περιθώριο που ο νόμος σου επιτρέπει να πεις «You know what, πάρτε το πίσω. Κρατήστε το, κάντε το stop στην πόρτα. Βάλε το δίπλα στην αφίσα που γράφει Harry Potter». Γιατί έτσι.
Και δώσε τα λεφτά πίσω, εννοείς.
Καλά, αυτά που φύγουν να σου δώσουν τα λεφτά πίσω, να σου πούνε να δώσουμε επίστοση. Ωραία, πάρε πίσω. Εμείς πάμε πολύ ωραία. Τώρα που μου δώσεις αυτή την πίστοση, ξέρετε τι θα κάνω. Θα πάω να μας πούνε.
Δεν ξέρω αν θα λειτουργήσει αυτό το τελευταίο.
Αν δεχτούν αυτό, γιατί Ναι, μεν έχει περάσει καιρός, αλλά η κίνηση έγινε super duper εγκαίρος, η πρώτη κίνηση.
Να. Το θέμα είναι ότι αυτοί θα πούνε ότι απλά έχει περάσει ο καιρός και ας φταίνει και αυτοί, ας πούμε. Δεν νομίζω ότι θα βγάλει άκρη από αυτό.
Εκεί είναι λίγο περίεργο, αλλά θα το ρώταγα. Μία θα το ρώταγα, δηλαδή.
Μου κάνει εντύπωση πραγματικά η απάντηση του ότι πρέπει να περάσει από τον Γερμανό, γιατί από όσο ξέρω έχουν κάτι σαν βάση δεδομένων, έχουν κάποια εφαρμογή που τσεκάρουν τα serials και όλα αυτά και ξέρουν πότε πωλήθηκε κάτι κτλ. Και βλέπουν από το σύστημα το και το, πήγε τότε και έχει αυτά κτλ. Μου κάνει εντύπωση ότι και καλά πρέπει να περάσει από το Γερμανό.
Όταν ήταν να μου αλλάξουν ζαβά ακουστικά σε AirPods, από αλλού τα είχα πάρει. Και από αλλού μου τα αλλάξανε.
Ναι, τώρα επειδή είναι λάπτοπ ή κάτι παίζει ή κάποια παρόλα λένε. Δεν ξέρω, μου φαίνεται πολύ κουλά. Αλλά το θέμα είναι ότι δεν πρόκειται να βγάλει άκρη. Δηλαδή, αν δεν θέλουν να βγάλει άκρη, δεν θα βγάλει άκρη.
Και εγώ το να πω την αμαρτία μου.
Εμένα το πρόβλημα είναι ότι δεν κάθεται ούτε να το επισκευάσουν. Να πεις ότι θα. Γιατί πες ότι ξέρω εγώ αντικατάσταση δεν σου κάνουμε. Αλλά φτιάξτε το ρε παιδιά. Το βλέπετε ότι δεν λειτουργεί. Τι θα κάνω, φτιάξτε το.
Ναι, κοίτα, άμα τρέχει τα diagnostics και είναι όλα off και δεν κάνει κανένα τον κόπο να δοκιμάσει αυτό που και ο ίδιος ο καταναλωτής περιγράφει και ο τεχνικός του καταστήματος που το στέλνει παραπέρα πιστοποιεί ότι συμβαίνει μπροστά του. Ναι, δεν θα γίνει τίποτα.
Να. Η Apple ίδια δεν νομίζω να μπορέσει να κάνει κάτι έτσι, να πιέσει προς τα εκεί, ας πούμε, με τους ξένους εννοώ. Δεν νομίζω θα σε παραπέψουμε κατευθείαν στην InfoQuest. Εντάξει, είναι λίγο. Να σου πω κάτι, είναι λίγο ξεφτύλα. Δηλαδή, είχα καλύτερη άποψη για το service της Apple. Πιο ευέλικτο. Σίγουρα θα υπάρχουν κακοσκήμενα κτλ. Αλλά τέτοια πράγματα θα έπρεπε να αποφεύγονται, ξέρω εγώ. Εκτός πια αν ο Γερμανός επηρεάζει τόσο πολύ την όλη διαδικασία, ξέρω εγώ τι να πω.
Να πω την αμαρτία μου, σε Γερμανό μπαίνω μόνο κατά λάθος. Ή για δουλειά άλλου. Για δική μου όχι. Μπορεί να είναι άλλο πράγμα τελείως από ό,τι θυμάμαι, γιατί τον αποφεύγω χρόνια. Έτσι. Δεν μπορώ να ξέρω. Τώρα μπορεί να είναι jet. Δεν έχω ιδέα. Αλλά είχα αρκετά κουφά με Γερμανό στο παρελθόν που έριξα μαύρη πέτρα και όταν ρίχνω μαύρη πέτρα μετά δεν έχω.
Να, okay. Είναι και στον καθένα, ναι, το αυτό. Και εγώ η αλήθεια είναι ότι αν δεν είχα συνδέσεις κινητά και τέτοια που κάθε τόσο ξέρω μπορεί να χρειαστεί να πάω κτλ. Και εγώ δεν ασχολούμαι με Γερμανούς, αλλά επίσης όταν είναι για προϊόντα Apple και τα λοιπά, συνήθως επιλέγω να πάω κατευθείαν στην πηγή, δηλαδή δεν θα πάω μέσω τρίτου. Θα πάω δηλαδή σε iStorm, σε iSystem, σε οτιδήποτε τέλος πάντων που είναι πιο εξειδικευμένο. Και τον κοτσόγολο που είπα, δεν τον έχω δοκιμάσει, έτσι, αυτοί το διαφημίζουν, δεν ξέρω, μπορεί να είναι ok. Α, μια φορά είχα πάρει, πώς το λένε, το Mac Mini, το είχα πάρει από το Public, συγγνώμη. Και δεν είχα πρόβλημα ευτυχώς. Το μόνο πρόβλημα ήταν ότι είχαν τάξει ένα τσάμπο Apple TV το οποίο κάνανε γαργάρα και δεν το δίνανε μέχρι να καταλάβουν τι είχε γίνει.
Δεν ξέρω αν ήταν Plus ή αν ήταν σχέδιο, το καταλαβαίνεις.
Όχι. Απλά υποτίθεται ότι σου δίνανε το παλιό τότε, ας πούμε το HD, το Apple TV, σαν δώρο άμα πάρεις Mac Mini και οτιδήποτε. Και όταν πήγα εγώ ήταν η πρώτη τελευταία μέρα με τις προσφοράς και ως διαμαγές είχε εξαφανιστεί από τα site και δεν ξέραμε κτλ. Αλλά τελικά το κάνανε, έτσι, δηλαδή εξυπηρετήσαν οι άνθρωποι, δεν μπορώ να πω. Αλλά ναι, γενικά πάω στην πηγή. Αλλά πραγματικά δεν μου κάνει εντύπωση αυτό που λέει ο Γερμανός. Δεν μπορώ να καταλάβω, δεν θέλουν να εξυπηρετήσουν. Τι φοβούνται, ότι τι. Πάρ το και άλλαξέ το. Δηλαδή δεν χάνεις κάτι εσύ,
Λεωνίδα,
νομίζω, όπως ξέρω ότι σαν μαγαζί.
Σε Γερμανό έχω ξεκινήσει φασάρια, επειδή επέμεναν, θέλανε να με πείσουν ότι η συσκευασία των παιχνιών του Xbox είναι μπλε.
Ναι, το θυμάμαι.
Και εγώ ήθελα απλά να του λέω: πάρε τα λεφτά μου, δες αν έχεις το τάδε πράγμα, δώστε μου, κόψε την απόλυξη και αντιγιά. Και μου πήγαινε κόντρα, χάναμε όλο το χρόνο μας επειδή είχε φάει σήμα ότι είναι μπλε. Λοιπόν, αυτός που το έλεγε αυτό τότε, πάνε πολλά χρόνια. Είναι ακόμη προϊστάμενο στο ίδιο κατάστημα.
Μήπως είναι υπεύθυνο στο σέρβις.
Αυτό δεν είναι να είναι υπεύθυνο στην Dolce Gusto. Στην καφετιέρα εννοώ, όχι όλο το
κομμάτι. Η ερώτηση είναι η εξής. Το κατάστημα μπορεί να το αλλάξει το μηχάνημα χωρίς να έχει αυτό ζημιά, οικονομική εννοώ.
Αυτό δεν μας αφορά. Αυτό είναι κάτι που λύνει το ίδιο με την Apple μετά. Δεν είναι.
Το λέω ότι με την άποψη ότι να εξυπηρετήσει τον άνθρωπο, ρε παιδί μου. Αυτό λέω. Δηλαδή, πάρ' το και στείλ' το και δώσ' το.
Όλα αυτά περνάνε με. Όλα αυτά δηλώνονται. Κάθε βήμα. Κάθε βήμα δηλώνεται στην Apple. Και όταν λέμε στην Apple, δεν δηλώνεται στην InfoQuest, δηλώνεται στην Apple.
Ναι.
Άπαξ και κάτι μπει σε εξοδοτημένο σερβις, η Apple μπορεί να το δει και αρχίζει και μέτρημα. Γιατί άμα παρατραβήξει μια διαδικασία, η Apple είναι όπου, τι χρόνο είναι αυτή.
Ναι. Εδώ τώρα όμως τι γίνεται που έχουν περάσει από την Ελλάδα πάνω από 2 μήνες.
Μα δεν είναι αυτό, γιατί κάθε φορά ανοίγουν τη λάθος διαδικασία. Το εντάξει, θα τρέξω το diagnostics. Και αυτό γίνεται γρήγορα. Για να προχωράει αυτό. Ναι. Not fun stuff.
Έχει κάπου έχει καλώσει κάποιον που δεν απλά αρνείται να κάνει τη δουλειά του σωστά. Εγώ αυτό πιστεύω.
Και μια και είπες για Κοτσόβολο, επειδή δεν ξέρω, δεν θέλει για πάντα να κάνω delete τα mail εδώ πέρα. Ακούω το mail που ήρθε. Προσοχή! Αύριο στις 9 το βράδυ θα σημειωθούν 11. Να το διαβάσω, δεν μπορώ να την τηλεθιότητα. Έντονα καιρικά φαινόμενα στο κοτσόβολος.gr. Και τι θα κάνει, θα πλημμυρίσει και θα βραχούν όλα τα προϊόντα και θα πρέπει εγώ να τα αγοράσω μετά.
Θα βρέξει ο σερβερ και θα μου σκέψει η σελίδα, ξέρω εγώ.
Τι χιούμορ. Τέλος πάντων. Okay.
Πάντως νομίζω από όλο αυτό που μπορεί να κάνει σαν, είναι αυτό που είπες, να δοκιμάσει κάποιο άλλο εξωτεμένο service, να του εξηγήσει όλη την κατάσταση και να δούμε μήπως καταφέρουν αυτοί να κάνουν κάτι άλλο. Το πιθανότερο ότι...
τουλάχιστον να προσπαθήσουν να το εξηγήσουν και οι ίδιοι την κατάσταση.
Γίνεται,
πώς διάολο, γιατί, για ποιο λόγο παιδεύουμε έτσι. Ισχύουν όλα αυτά που μου λένε. Όλοι οι υπόλοιποι, ξέρεις αυτό.
Να.
Fun stuff, όπως είπαμε. Λοιπόν. Κάτσα να ρίξουμε λίγο αριθμούς, γιατί ζεστάθηκα από την ενόχληση.
Μπορώ να πω ότι νιώθω τυχερός πια. Θυμάσαι που έλεγα πάντα ότι είμαι άτυχος σε τέτοιες φάσεις που όταν αγοράζω πράγματα τουλάχιστον φτού ότι έχω αγοράσει δουλεύει και είναι οκ και δεν έχω μπλέξει.
Δεν ξέρω αν ο φίλος το πήρε για αναψύχη που λέει ο λόγος ή για δουλειά, αλλά άμα ήταν τώρα στην περίπτωση μας εμείς το έχουμε για δουλειά. Θα ήταν...
Να σου πω κάτι. Δεν έχει σημασία. Το πήρε γιατί το πήρε. Δεν κατάλαβα. Έδωσε τα λεφτά του, τα οποία δεν είναι λίγα, έτσι.
Ναι, εννοείται. Απλά προ τη μία περίπτωση δεν κάνει αυτό που θες, σου βάρεσε να κάνει, πες, ας το πούμε έτσι. Για την άλλη μεριά, χάνει και λεφτά όλη την ώρα.
Ναι,
κάθε μέρα, non stop.
Και όχι μόνο χάνει λεφτά, δεν μπορεί να κάνει και δουλειά. Μπορεί να τη χάσει.
Μα γι' αυτό, λέμε. Ναι. Χάνει. Μπαίνει μέσα με τα χίλια. Αυτό είναι. Λοιπόν. Λοιπόν, Apple TV. Εγώ θα πω για νέο holiday special. Θα βγει 5 Δεκεμβρίου. Λέγεται The First Snow Fraggle Rock. Θα πεταχτεί ο Λεωνίδας. Θα πει είναι Fraggle, είναι Fraggle.
Δεν θα πω τίποτα.
Και αυτές οι χαζομάρες. Εντάξει, now you know. Επίσης πήρε ημερομηνία η τρίτη σεζόν για το Shrinking. Sky 28 Ιανουαρίου 2026. Έχω αρχίσει να ανησυχώ για το έτσι όπως προχωράει το πράγμα. Κάποια στιγμή θα ξεμείνουμε από Χάρισον Φόρντ.
Γιατί, μια χαρά είναι σίγουρα.
Όχι, δεν λέω αυτό. Είναι μεγάλος άνθρωπος, ρε φίλε. Χώνεται ακόμα από εδώ και από εκεί. Δεν είναι... είναι δραστήριος, το παιδί μου. Τηλεοπτικά και τέτοια.
Όσο αντέχει ο άνθρωπος, του αυτού.
Επίσης, δεύτερη σεζόν στο Hijack με τον Ίντρις Έλμπα. Πολύ καιρό πέρασε από αυτό. Και Sky 14 Ιανουαρίου του 26.
Ναι, έχω μια μικρή αυτή. Γιατί από ό,τι βλέπω είναι η ίδια σειρά. Απλά αλλάζουν μέσα μεταφοράς, αλλά εντάξει.
Okay. Τι να πει για το 24. Επίσης πήρε ημερομηνία το ντοκιμαντέρ Come See Me in the Good Light, του οποίου τα δικαιώματα εξαγόρασε η Apple. Και έρχεται στις 14 Νοεμβρίου του 2025. Αυτό θυμάμαι ότι το έχουμε αναφέρει στο παρελθόν, αλλά τώρα υποτίθεται ότι πήρε ημερομηνία για την προβολή του σε stream. Okay. Και εδώ δεν θυμάμαι, γι' αυτό το έβαλα για την ιστορία, αν είχαμε πει πότε βγαίνει η δεύτερη σεζόν του Palmer Royale ή όχι. Σε κάθε περίπτωση βγαίνει 12 Νοεμβρίου.
Νομίζω είχαμε πει ότι θα βγει, αλλά δεν είχαμε πει. Δεν είχε βγει, νομίζω, για ανακοίνωση.
Πάμε στα λίγο πιο περίεργα, αλλά μένουμε εντός θέματος. Λοιπόν, κάνει εικονέ στην Αμερική, γιατί εκτός Αμερικής δεν έχουμε, είναι αδύνατο αυτό το πακέτο. Και έβγαλε και σχετικό δελτίο τύπου και η ίδια η Apple, ας πούμε. Δεν είναι σαν άλλα πράγματα του στυλ κάτι, γεια σας, έχουμε μια προσφορά και τη μαθαίνουμε από σπόντα. Έκανε ένα κονέ λοιπόν με την NBC Universal, ώστε το Apple TV Prime Plus και το Peacock να διατίθενται ως πακέτο από 20 Οκτωβρίου.
Το Peacock τι έχει? Έχει σειρές και τέτοια, γι' αυτό έτσι.
Ναι, ναι. Που το έχω τώρα πραγματικά, τέλος πάντων, έχει ό,τι έχει. Δεν θυμάμαι τι έρχεται, πώς στην Ελλάδα. Δεν υπάρχει υπηρεσία στην Ελλάδα. Γενικά είναι πολύ αμερικανοκεντρική υπηρεσία αυτή, οπότε ό,τι οι δικές της παραγωγές έχει, αν τις πετύχεις κάπου, ξέρεις, εκτός Αμερικής, συνήθως είναι επειδή, ξέρεις, έχουν αγοραστεί μεμονωμένα δικαιώματα από το Α, Β, Γ, ξέρεις, κάπως έτσι. Και στην ουσία σου λέει ότι όταν τα παίρνετε αυτά ως πακέτο, λιτώνετε 30%. Αυτό.
Πρώτος, στο τέλος λέει ότι θα μπορούν να δουν έως 3 επεισόδια από κάποιες σειρές. Δεν καταλαβαίνω τι εννοεί. Και μετά τι?
Έως 3 επεισόδια, κάτι σε πρόεδρο.
Τελευταία παράγραφος, okay. Και έχει σειρές από το Peacock. Bel-Air, Law and Order.
Α, όχι, αυτό είναι για προώθηση. Πριν κάνεις δηλαδή, χωρίς να κάνεις συνδρομή, ότι θα μπορείς να δειγματίσεις κάποια πραγματάκια και πηγαίνει τούμπαλιν. Σου λέει, αν είσαι συνδρομητής Apple TV, μπορείς να πάρεις μια τζούρα από επεισόδια από διάφορες σειρές από Peacock, και αν είσαι συνδρομητής Peacock, μπορείς να κάνεις το ανάλογο με σειρές από Apple TV.
Okay.
Αυτό εννοεί. Παιδιά, έχει το Peacock, δηλαδή τουλάχιστον από αυτά που έχει ως δείγματα εδώ, καλά, έχει το Law and Order, εντάξει. Αυτό τραβάει 48.000 χρόνια. Έχει το Bel-Air, έχει το Twisted Metal, που όπου τη χάνουμε τόσο καιρό. Love Island Games, Happy Place, εντάξει, The Hunting Party, Real Housewives of Miami, Λεωνίδα.
Στο Miami όμως.
Στο Miami. Εντάξει, ξέρω εγώ. Αυτοί έχουν τα δικαιώματα του The Office του Αμερικανικού, στην Αμερική τουλάχιστον. Κάτι βλέπω να έχει και από NBA. Είναι ένα σωστό σημαίνει αυτό. Δεν κάνω τον κόπο να αποκρυπτογραφήσω ποιος έχει δικαιώματα από τι. Γιατί έτσι όπως το δουλεύουν το αθλητικό στην Αμερική, μπορεί ένα δίκτυο να έχει δικαίωμα να δείχνει μόνο το παρκέ, ένα άλλο δίκτυο να μπορεί να δείχνει μόνο τα καλάθια, ένα τρίτο δίκτυο να έχει τα δικαιώματα του ήχου από τις αρχές του κόσμου. Και τέτοια είναι. Τα σπάνε όλα, τα κάνουν ό,τι να είναι, ας πούμε. Και επίσης, μιας και το γύρισα λίγο στα αθλητικά, όλα τα playoff του MLS θα είναι τσάμπε, γιατί έτσι κι αλλιώς είναι στα τελειώματα η σεζόν του MLS, και είναι και μια καλή ευκαιρία για προώθηση σε εκείνους που δεν έχουν αγοράσει το Season Pass. Το MLS Pass, τέλος πάντων. Αυτό το πράγμα. That's it. Αν νομίζετε ότι ξεχάσαμε για το deal που έγινε στην Αμερική τουλάχιστον για Formula 1, δεν το ξεχάσαμε. Αλλά λέμε να το σχολιάσουμε λίγο διαφορετικά και πιο ολοκληρωμένα την επόμενη εβδομάδα. Because reasons.
Αν όλα πάνε καλά.
Αν όλα πάνε καλά. Ναι. Μένουμε σε αθλητικά, διότι βγήκε στο Apple Arcade το NBA 2K26 Arcade Edition.
Και περιμένεις από μένα τώρα,
Δεν περιμένω καν από σένα. Λοιπόν, ως συνήθως, κάθε χρόνο, αυτή η έκδοση προσθέτει κάτι που υπήρχε στις κανονικές, αλλά έλειπε. Δηλαδή, λειτουργεί με κάποια διαφορά φάσης. Ας πούμε, τώρα έχει το NBA Eras, που μπορείς να παίξεις ως general manager, ξέρω εγώ, και τα λοιπά. Έτσι. Κάθε χρόνο προσθέτουν για από κάτι. Καλό είναι αυτό. Οκ, είναι αυτό. Έτσι. Κομπλέ. Καμία αντίρρηση. Λοιπόν.
Ναι. Επειδή όμως εγώ είμαι επαγγελματίας podcaster, έτσι, και είμαι σωστός στη δουλειά μου, έτσι, έκατσα και έχω να σου κάνω μια αντικειμενική και κριτική, έτσι, σύντομη κιόλας για να μην φάω πολύ χρόνο, έτσι.
Okay.
Έκατσα, έπαιξα έναν αγώνα, έφαγα 30 πόντους, οπότε το παιχνίδι είναι πλακία.
Εγώ μπήκα στα settings, είδα ότι η υψηλότερη ανάλυση που είχε ως επιλογή, ασχέτως hardware, ήταν 1920x1080.
Α, και εγώ νομίζω ότι αυτή ότι έχω πει το παίζω στο monitor.
Όχι. Ήταν 1900. Είμαι στο MacBook Pro, το M3 Max. Το ταβάνι που άφηνε. Και σας λέω ότι δεν είναι προορισμός του M3 Max αυτός. Δηλαδή, okay. Ήταν 1920x1080. Και καλά, όλες οι άλλες ρυθμίσεις Ultra High, Super Duper, Intergalactic, ξέρω εγώ και τέτοια. Και ξεκινά το ματσάκι και δεν έχει anti-aliasing πουθενά. Και είναι όλο. Λέω, τι είναι αυτό.
Τα ίδια settings έχει και στον M3 Pro. Έτσι, δηλαδή, δεν χάνει τίποτα. Επειδή έπαιξα λοιπόν ένα αγώνα, έκατσα και έπαιξα ολόκληρο αγώνα. Έτσι, παρά την 30 που έφαγα. Γιατί είμαι τελείως άχρηστος.
Στα πάλι καλά, γιατί φαντάζεσαι να έχει παίξει ένα quarter και να έχει φάει 30. Κρίμα θα ήταν.
Κοίτα. Σε ένα κόρτερ τα φάκα η αλήθεια είναι προς το τέλος, ας πούμε. Κοίτα, η αλήθεια είναι ότι στα παιχνίδια μπάσκετ παραδοσιακά δεν μπορώ να καταλάβω πώς γίνονται οι άμυνες. Στα ποδοσφαιράκια το έχω λίγο περισσότερο, ρε παιδί μου. Εντάξει, έχω να παίξω χρόνια, αλλά άμα κάτσω λίγο θα το
βρω. Στο ποδοσφαιράκι είναι πιο σαφές. Το γκλωτσάς πεθαίνει.
Ναι. Εδώ αυτό που μπορώ να παρατηρήσω εγώ, έτσι να πούμε λίγο πιο τεχνικά, έτσι, αυτό που με... καταρχάς, τώρα φταίει η έκδοση, γιατί έχω να παίξω και καιρό την κανονική σε κονσόλες και αυτά. Δεν ξέρω πόσο διαφορά έχουν σε ποιότητα τεχνική και τα λοιπά, αλλά στο Mac που το έπαιξα και εγώ, πέρα ότι γενικά ένιωθα το παιχνίδι πολύ βαρύ. Ακόμα και στα μενού ήταν βαρύ, το βλέπεις, ότι πάσχιζε ρε παιδί μου.
Έτσι, ναι, αυτό είναι χούι του κλασικού.
Ναι, μέσα στο παιχνίδι, πέρα ότι τα μοντέλα των χαρακτήρων των αθλητών, αν είναι PS3 θα ήταν καλά, έτσι, τραγικά δηλαδή, και όχι απλά είναι τραγικά, έχουν και την τάση να ζουμάρουν, ξέρεις, και καλά replay και έτσι, ξέρεις, προπονητές και αυτά που είναι ακόμα χειρότερα μοντέλα από τα ναι. κεντρικά μοντέλα των παικτών. Και λες, ρε παιδί μου, αφού θα ζουμάρεις και θα το δείξεις, κάνε ένα τάκ λίγο να μπεις στο 2025.
Και όταν πρώτο έσκαγε στο arcade, που ξέρω εγώ από 4-5 χρόνια, λες εντάξει, είναι νωρίς, αλλά έχουν περάσει τα χρόνια,
ναι,
και λες και δεν αλλάζει τίποτα σε αυτό το κομμάτι.
Ναι, ναι. Και από το άλλο που παρατήρησα, και αυτό ήθελα να δω βασικά στις κανονικές εκδόσεις, αλλά δεν έχω τρόπο, είναι ότι το γενικότερο animation μέσα στον αγώνα μου φαίνεται λίγο... Τα ζώα μου αργά, δηλαδή έπρεπε το χρόνο του, ρε παιδί μου, για να κάνει τα διάφορα, ξέρεις, και τα λοιπά. Σαν κίνηση, η απλή κίνηση, δηλαδή να μεταβείς από το μία μπασκέτα στην άλλη και αυτά είναι ok, αλλά όταν άρχισες λίγο να ζωρείς μέσα στην μπασκέτα, να πεις να σηκωθώ, να κάνω κανένα κάρφωμα ή ξέρω εγώ να προσπαθήσω να κάνω κάρφωμα και τα λοιπά, ένιωθες σε κάποια σημεία το animation να παίρνει το χρόνο του, ρε παιδί μου. Έτσι. Δηλαδή, ήταν λίγο. Μου θύμισε λίγο παλιές εποχές αυτό το πράγμα. Και δεν ξέρω αν έφταιγε η όλη βαρύτητα, α το πούμε, το όλο βάρος που είπα στην αρχή, που νιώθησα από την αρχή του παιχνιδιού, από τα μενού κιόλας. Ή είναι απλά, ξέρεις, κομμένη έκδοση, α το πούμε, δεν ασχολούνται πολύ, γιατί θα τρέξει σε iPhone και σε iPad και. Εντάξει. Είναι κρίμα γιατί. Νομίζω είναι από τις πιο ολοκληρωμένες προτάσεις για ποιον γουστάρει να παίξει μπάσκετ, έτσι, σε Mac και σε Apple γενικά.
Βασικά είναι ή πιο, δεν υπάρχει άλλη, δεν μπορείς να παίξεις το κανονικό του NBA 2K, οπότε αυτή είναι.
Ναι, δεν θυμάμαι αν έχει κανένα άλλο μπασκετάκι γενικότερα.
Όχι, την έχει, νομίζω, δεν έχει πιο στήμα.
Οπότε ναι, είναι κρίμα γιατί δείχνει ότι μένει πίσω. Θυμάσαι παλιά που η EA έβγαζε FIFA για το Switch, ξέρω εγώ, ή αυτό και ήταν τρεις γενιές πίσω, ξέρω εγώ, και δεν ασχολιόταν κάπως έτσι, ας πούμε, κάτι τέτοιο μου.
Ναι, και μου άρεσε. Είναι από τις ελάχιστες περιπτώσεις που με έχει πείσει άνθρωπος στο IGN, το Μαμίσιο, ότι έχει κάκαλα. Που όταν το έκανε κάθε φορά αυτό η EA ή όταν το κάνει η 2K, λέει, το παιχνίδι είναι ίδιο με πέρυσι, άρα θα πιάσουμε τον περσινό βαθμό και θα κόψουμε μία μονάδα. Και φτάναμε στο 4, στο 3, ξέρω εγώ, το σαπίζανε τελείως.
Εντάξει, θετικό το ότι βάζουν αυτά τα modes και τέτοια, ρε παιδί μου, και είναι πλήρες, ας πούμε, πιο πλήρες από σε φάση λειτουργίων, αλλά Λίγο ρε παιδιά, λίγο τα τέχνη. Αφού το έχετε το παιχνίδι, δηλαδή κάντε ένα κάπως, κάτι, φέρτε. Κομμένο έστω, αλλά κάντε ένα κανονικό port από την κανονική έκδοση. Δηλαδή πλέον μπορείτε, υπάρχουν οι επεξεργαστές πια.
Εμά. Τέλος πάντων. Φεύγουμε από το χάμο. Κάνουμε μια γρήγορη περί DMA. Διότι αποφάσισε να πάρει το επόμενο βήμα στην κόντρα η Apple και να πάει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στα δικαστήρια για το Digital Markets Act.
Καλά θα πάει αυτό.
Δεν έχει νόημα να μπω σε δικασία να πω τώρα για διάφορους ισχυρισμούς της Apple, διότι δεν έχουν αλλάξει αυτοί όλο αυτόν τον καιρό. Είναι η κλασική της. Έτσι. Και πού πετυχαίνεις κάποιον που αισθάνεσαι ότι έχει μια λογική βάση, κάποιοι άλλοι είναι τελείως υπερβολικοί, ας πούμε, και ό,τι να είναι. Εντάξει. Σημασία έχει πώς θα το δει το δικαστήριο. Οπότε θα έχουμε. Εντάξει. Οι διαδικασίες αυτές είναι αργές. Στο μεταξύ, η Apple θα πρέπει και πάλι να συμμορφώνεται. Αλλά γνωρίζοντα την Apple, θα συμμορφωθεί σε διάφορα πράγματα. Έστω ότι τη δικαιώνει, λέμε τώρα μετά το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο, θα το πάρει όλα πίσω. Έτσι είναι. So that's nice. Θα δούμε που θα πάει αυτό. Απλά είναι το επόμενο βήμα σε αυτό το δράμα.
Γιατί μου φαίνεται ότι τέτοιες κινήσεις τις κάνει για το Θεαθήνε. Για να δείξει ότι και καλά προσπαθούμε εμείς, αλλά κακιά Ευρώπη δεν μας αφήνει.
Καλά, άμα δεις το λογαριασμό για τα νομικά της έξοδα, θα καταλάβεις ότι δεν τα κάνει για το Θεαθήνε. Υπάρχει θέμα, ρε παιδί μου, δεν γουστάρει. Δεν γουστάρει να χάνει τον έλεγχο σε οτιδήποτε. Και βλέπουμε τόσα χρόνια και στην Αμερική και τέτοια ότι εξαντλεί κάθε νομικό περιθώριο που έχει να πάει κόντρα. Ακόμα και αν να τη σκάσει τη μούρη. Ακόμα και αν είναι να εκνευρίσει εκείνη τη δικαστή που στην ουσία της είχε βγάλει τα πάντα υπέρ της εκτός από ένα πράγμα. Και στην κόντρα που έκανε με την εφαρμογή αυτού του ενός πράγματος κατάφερε και τσάντισε την ίδια δικαστή και τους την έλεγε δημοσίες.
Το θυμάμαι.
Δεν είναι του χαρακτήρα τους. Δεν το μπορούν. Άλλοτε είναι για καλό, άλλοτε είναι για κακό, αλλά δεν την παλεύουν. Θα πάνε κόντρα.
Σε αυτό το σκηνικό, σε όλη αυτή τη φάση, έτσι, χαμένοι είμαστε πάντα εμείς, έτσι, ό,τι και να γίνει. Όποιος και να κερδίσει, όποιος και να τίποτα, εμείς χάνουμε, οι Ευρωπαίοι εννοώ, και features και λειτουργίες και, πώς το λένε, και υπηρεσίες και όλα, ξέρω εγώ. Επειδή απλά τσακώνονται μεταξύ τους και δεν μπορούν να βρουν έναν τρόπο, γιατί είμαι σίγουρος ότι αν επιμείνει η Ευρώπη και κερδίσει το δικαστήριο κτλ., σίγουρα θα υπάρχει τρόπος να κάνει πράγματα, έτσι.
Η κάθε μπάντα έχει τα περίεργά της. Γιατί να σου πω, και στην Ιαπωνία την κυνηγάνε και η Κίνα θα την κυνηγήσει πλέον. Αυτό είναι πιο φρέσκο.
Ναι, αλλά εκεί πονάει λίγο παραπάνω, νομίζω.
Ναι.
Σαν αγορά.
Αλλά και στην Αμερική ακόμη είχαν πρόβλημα, όχι μόνο με την Epic, άστο αυτό που είχε γίνει, ρε παιδί μου, και ήταν πιο φαντασμαγορικό σε διαδικασία. Αλλά δεν είχαν και με τη Μάσιμο και με το μετρητή οξυγόνου στο ρολόι.
Νομίζω ότι εξακολουθούν να έχουν. Απλά έχουν κάνει workaround τώρα, κάτι τέτοιο.
Ναι, επανήλθε με workaround. Δηλαδή σου λέει ότι μπορείς να μετρήσεις, αλλά θεωρούμε ότι έτσι όπως είναι η ευρεσιτεχνία της Μάσιμο, είμαστε εντάξει, αν πούμε στο χρήστη, δεν θα σου δείξουμε τι μετρήσαμε στο ρολόι. Θα πρέπει να ανοίξεις το τηλέφωνο για να δεις τη μέτρηση. Που και αυτό είναι στην ουσία έξτρα πέδεμα για το χρήστη. Αλλά τέλος πάντων, σε αυτόν τον κόσμο ζούμε. Το θέμα είναι να μην γίνει κάτι στραβό. Θα δούμε, ξέρω εγώ, τι διάολο. Τι να πω. Λοιπόν, να πάμε λίγο στις μπέτες και να πούμε κάποια πράγματα ψηλά από βέτα 3 και βέτα 4 όπου είχα...
Βασικά σου διόρθωσα εσένα όλα τα προβλήματα που είχες,
καλά εδώ είναι πέρα βρέχει εδώ, δεν ξέρω ποιος παρακολουθούσε, ποιος θυμάται ότι είχα πρόβλημα τέλος πάντων με το software που κάνουμε τις ηχογραφίσεις. Στην αρχή δεν λειτουργούσε σωστά με κανέναν. Μετά λειτουργούσε σωστά μόνο με τον Ηλία, αλλά όχι με τον Λεωνίδα. Μετά βγήκε η νέα μπέτα, λειτουργήσε σωστά με τον Λεωνίδα, σταμάτησε να
λειτουργήσει στην τελεία. Περίμενε, περίμενε. Εδώ όταν λειτουργήσε με μένα, μου στείλε μήνυμα, ξεμπάγκαρε, ξεκόλλησε και ήμουν στη φάση τώρα να το βάλω κι εγώ για να ισιώσει ο παιδί μου κατάσταση. Και μου λέει την επόμενη μέρα, λειτουργεί με σένα, δεν λειτουργεί με τον Ηλία. Δηλαδή, ό,τι να είναι.
Ναι, και αυτό το ότι τέλος πάντων, άμα βγει παράθυρο μόνταλ που δεν σε αφήνει να αλλάξει γλώσσα εκείνη την ώρα, αν πρέπει να κάνει cancel, να αλλάξει γλώσσα και να ξαναβγάλει το μόνταλ.
Αυτό δεν του νοιάζει. Αυτό δεν το πάρουν χαμπάρι. Δεν ξέρω αν έχει γίνει κανένα ticket, τίποτα. Έχει βάλει σε τίποτα. Γιατί αυτοί είναι άνθρωποι που δεν χρησιμοποιούν δεύτερη γλώσσα. Έτσι είναι όλοι του με μία γλώσσα.
Γιατί δεν το γυρίζουν σε εσπανιόλ. Αυτά που δεν γράφουν Spain δίπλα, τα άλλα, τα κανονικά, τα αληθινά.
Μπα.
Παρπούτσα. Λοιπόν, για να δούμε λίγο εδώ τι λέει. Τι είχαμε ξεχάσει από Beta 3. Από Beta 3 υποτίθεται ότι προέκυψαν εκεί πέρα κάποια πραγματάκια σε κώδικα που δείχνει για, τέλος πάντων, για πιο έντονο δέσιμο με υπηρεσίες AI από τρίτους. Και πώς το υπολογίζουν αυτό από εκεί που προηγουμένως παίζει έτσι κι αλλιώς συνεργασία με ChatGPT, έτσι. Αλλά όταν συνέβαινε κάτι στραβό, είχε στο περιθώριο να κάνεις report κάτι στο ChatGPT. Τώρα το αλλάξαν αυτό και λέει third party. Πράγμα που υπονοεί ότι δεν θα είναι η μόνη επιλογή, ρε παιδί μου, του ChatGPT. Αντίστοιχα, το Xcode έχει πλέον υποστήριξη για κανονικά accounts της Anthropic για το Claude. Δηλαδή, γίνονται κινήσεις, τέλος πάντων, ώστε να παίξουν συνεργασίες με πάνω από έναν πάροχο, το οποίο δεν είναι και μυστήριο. Δηλαδή, και τότε που ανακοινώθηκε η συνεργασία με OpenAI για το ChatGPT, και η ίδια η Apple ακόμη έλεγε εξ αρχής ότι θα κοιτάξουν και με άλλους, ξέρω εγώ, και ενδεχομένως Google, ξε-Google και ό,τι να είναι.
Το θέμα είναι όλες αυτές οι συνεργασίες θα ανοίξουν αρκετά ώστε να μπορείς να χρησιμοποιήσεις AI ή οτιδήποτε για την ίδια σου τη συσκευή, δηλαδή να είναι ενσωματωμένο στο σύστημα, να μπορείς να κάνεις πράγματα, δηλαδή τύπου στείλε μήνυμα ή ξέρω εγώ, άνοιξε την τάδε, το τάδε setting και τέτοια.
Μέχρι στιγμής δεν φαίνεται έτσι, γιατί τότε πρέπει να δώσει ορατότητα σε ολόκληρο το σύστημα, σε κάθε πτυχή του συστήματος. Δεν φαίνεται έτσι. Μέχρι στιγμής.
Μήπως μπορεί να βρει έναν τρόπο, ξέρεις, να λειτουργεί αυτή με τις δυνατότητες των άλλων. Κάπως να υπάρχει ένα πράγμα, τέλος πάντων. Ένα API, κάτι.
Δεν το πολύ βλέπω αυτό.
Το κρατάει για τη δικιά της φάση.
Τώρα λοιπόν το local capture που μπορούσαμε να το ξεκινήσουμε από το control center και να γράψουμε, να καταγράψουμε τον ήχο μιας κλίσης, τέλος πάντων, και τα λοιπά, είτε από το κανονικό μικρόφωνο, είτε από AirPods, είτε από whatever, τώρα είναι κάτι που μπορεί να απενεργοποιηθεί και από τα settings.
Δεν το δοκιμάσαμε αυτό.
Δεν ξέρω καν, νομίζω παίζει ένα από αυτά. Δεν έχω δει αν στα μέρη μας είναι ok. Γιατί υπάρχει και το άλλο θέμα, είναι ότι καλά αυτό ακόμα και στην Αμερική από πολιτεία σε πολιτεία δεν υπάρχει ίδια η νομοθεσία για το πότε επιτρέπεται να το κάνεις αυτό και πότε όχι. Δηλαδή σε κάποιες πολιτείες μπορείς να το κάνεις χωρίς να ειδοποιείς κανέναν στη συνομιλία. Έχει σύστημα βέβαια η Apple για να ειδοποιείται. Απλά θέλω να σου πω ότι κάπου σε κάποιες πολιτείες μπορείς να τον καταγράψεις τον άλλον στην ουσία χωρίς να το ξέρει και δεν θεωρείται παράνομο. Σε άλλες πολιτείες, αν το ξέρει ένας, τουλάχιστον, είσαι ok. Και σε άλλες πολιτείες, πρέπει να το ξέρουν όλοι οι εμπλεκόμενοι, αλλιώς είναι παράνομο.
Το λέγα σε φάση podcast, ρε παιδί μου, αυτό, να δούμε, που έλεγες ότι αυτό ήταν ένα από τα προβλήματα που δεν μπορούσαν να γράψουν, ξέρω, μέσω iPad.
Ναι, καλά. Αυτό είναι άλλο καπέλο εκείνη την ώρα, γιατί χρησιμοποιείς κάτι άλλο για να το γράψεις αυτό. Δεν λέω τώρα, εγώ έπιασα το παράδειγμα της καταγραφής συνομιλίας. Επίσης βρήκανε κώδικα και τέτοια για το ότι κάτι θα πάνε να κάνουν για να γίνονται push κάποια notifications σε συσκευές τρίτων, σε smartwatches τρίτων και τα λοιπά. Κάτι φαίνεται σε κώδικα για notification forwarding, και επιλογές για να επιτρέπεται σε όλες τις εφαρμογές ή να απαγορεύεται σε όλες τις εφαρμογές ή να διαλέγεις ποιες εφαρμογές έχουν το περιθώριο να κάνουν forwarding. Και κάπου νομίζω λέει κιόλας ότι ακόμα και με την περίπτωση του forwarding επιτρέπεται να γίνεται μόνο προς μία συσκευή τρίτου τη φορά.
Okay.
Τώρα, δεν ξέρω τι σου σενάριο είναι αυτό, αλλά άμα πείτε ότι θα φοράω άλλο ρολόι το βράδυ, άλλο το πρωί, λέμε τώρα, και κανένα δεν είναι Apple Watch, θα παίζει by the way.
Να.
Έτσι. Τώρα εντάξει, τα κάτι ψηλά εδώ που σκάσαν το logo του Apple TV που ήταν Apple TV Plus και τα λοιπά, εντάξει, αυτό τα έχουμε κανονίσει, τα έχουμε αναφέρει. Η Beta 4 έχει λίγο ενδιαφέρον παραπάνω, γιατί μπήκε διακόπτης για να πειράζουμε τη διαφάνεια του Liquid Glass. Διακόπτης, δεν είναι διακόπτης βασικά, επιλογή είναι. Και διαλέγεται, και δεν είναι σε accessibility setting αυτό. Αυτό είναι στα κανονικά settings του display. Στα accessibility πάλι μπορούμε να πειράξουμε πράγματα ακόμη περισσότερο, έτσι. Αλλά αυτό θεωρείται τέλος πάντων πιο βασική επιλογή, ας το θέσουμε έτσι, για να μπει εκεί που μπήκε.
Η μεγαλύτερη διαφορά βέβαια που κάνει είναι στα notifications στο lock screen που τα σκοπνά σκουραίνει, φτιάχνει τέλος πάντων background όπως για να είναι πιο διαβαστερά.
Πιο διαβαστερά.
Τα διάφανα ήταν σε αρκετές φάσεις, αλλά το background ήταν αρκετά δύσκολο να τα διαβάσεις.
Οι επιλογές σε κάθε περίπτωση είναι δύο, είναι clear και tinted. Clear είναι αυτό που υπήρχε προηγουμένως, tinted είναι αυτό που κόβει στην ουσία διαφάνεια και ανεβάζει αντίθεση. Επίσης ένα πραγματάκι ακόμη, χρόνια υποτίθεται ότι σηκώνεις το τηλέφωνο, είσαι στο lock screen και κλειδωμένο, ξεκλειδωμένο, κάνεις swipe από τα δεξιά προς τα αριστερά, σένες από τα δεξιά προς τα αριστερά και μπαίνεις κατευθείαν στην κάμερα. Αυτό ήταν στάνταρ. Τώρα έχει μπει διακόπτης στις ρυθμίσεις της κάμερας για να το απενεργοποιήσει αυτό αν κάποιος δεν το θέλει να συμβαίνει. Δεν ξέρω ποιος είχε τέτοιο καημό, αλλά μια επιλογή παραπάνω. Επίσης υπάρχει νέα ρύθμιση στα haptics για τις τηλεφωνικές κλήσεις για να μπορέσουμε να τα βγάλουμε off για τις περιπτώσεις που συνδέεται, ανοίγει ή κλείνει μια γραμμή. Ενώ πριν δεν υπήρχε αυτή η επιλογή.
Είχε haptics στο τηλέφωνο.
Και σαν μετά έχει συνηθίσει, μετά δεν σου λέει τίποτα.
Δεν θυμάμαι να μου τρέμει να μου κάνει κάτι. Πλήκτερ.
Καλά. Άλλαξε το πώς είναι ζυγισμένα τα πράγματα στις ρυθμίσεις του Apple Intelligence. Είναι προς τα αριστερά. Εντάξει, ευχαριστούμε. Και that's it. Από Beta 4.
Είναι εκνευριστικό πάντως που δεν λένε για τα fixes. Να σου πει ότι διορθώνουμε αυτά. Να ξέρει ο άλλος, ρε παιδί μου. Δηλαδή, λένε τα καινούργια features, ok. Αλλά ρε άνθρωπε, αφού θα κάνεις από κάτω χιλιάδες fixes, βάλε μερικά βασικά να ξέρουμε τι πες. Να ξέρουμε δηλαδή αν αξίζει να προχωρήσουμε. Εντάξει, ποτέ δεν το κατάλαβα αυτό. Όταν διαβάζω σε update που λένε bug fixes and stability improvements. Χαιρεστήκαμε. Πες μας τι. Δηλαδή, πες μας τι δεν δουλεύει, να δούμε αν το πρόβλημα που αντιμετωπίζω λύνεται, ρε παιδί μου.
Ναι, αυτό που είναι όλη την ώρα όλα τόσο generic είναι ενοχλητικό. Εντάξει,
έχεις τους ανθρώπους του Fantastical, ας πούμε, που σου βγάζουν update και ανοίγεις το info και έχει 42 σελίδες info, ας πούμε, από κάτω.
Ποιος τα λέει όλα. Τώρα θα δείτε.
Και scroll για να διαβάσεις. Σίγουρα ίσως είμαι ο μόνος άνθρωπος που κάθομαι και τα διαβάζω αυτά.
Κοίτα, όχι, χαζεύω. Όταν υπάρχουν, χαζεύω. Αλλά συνήθως δεν υπάρχουν.
Να.
Στις περισσότερες μπάντες, δηλαδή, δεν υπάρχουν.
Ή το αγαπημένο μου, κάναμε την εφαρμογή καλύτερη. Μπείτε να απολαύσετε τη νέα σας εμπειρία.
Καλά, αυτό είναι μεταξύ του λέει Microsoft, αυτό δεν το πιστεύει τίποτα. Έτσι.
Και λες, ευχαριστώ πολύ. Πες μας τι άλλαξες, τι διορθώθηκε, τι έφτιαξες, τι άλλαξε. Πες μου, τα ψάχνω ένα-ένα.
Λοιπόν, πάμε για λίγο follow-up εδώ και εκεί, για τα προαιρετικά τα καινούργια. Για να κλείσουμε έτσι κάπως ωραία.
Τι ωραία, δεν θα πάρω με τίποτα πάλι.
Άλλο αυτό. Τέτοια ώρα που γράφουμε είναι όλα κλειστά. Δεν μπορείς έτσι και το πέρασα.
Σωστά, ναι, αλλά μπορώ να κάνω online παραγγελία.
Tantirim. Λοιπόν, πραγματάκια για τα iPad Pro με M5.
Είναι πιο γρήγορα.
Wow. Έχουν καινούργιο chip. Έχουν οθόνη.
Παίρνουν στην πρίζα και φορτίζουν.
Λοιπόν, είχαμε πει ότι πλέον στις ορειτικότητες 256 και 512 από τα 8 γίγκα η RAM έχει πάει στα 12. Στις μεγαλύτερες που είναι 1 και 2 τέρα, το ταβάνι παραμένει στα 16.
Εντάξει, μου τη σπάει αυτό, αλλά εντάξει, καταλαβαίνω.
Okay. Επίσης, να θυμίσουμε, το είχαμε πει αυτό και όταν είχε σκάσει τα τηλέφωνα για το chip το N1 που αναλαμβάνει Wi-Fi 7, Bluetooth 6 κτλ. Ότι δεν καλύπτει όλα τα bands του Wi-Fi 7. Οπότε, τέλος πάντων, δεν αποδίδει τα μέγιστα στο Wi-Fi 7.
Ωραία, θα γυρίσω στο 6.
Γύρω εσύ στο 6. Σημασία έχει ότι είχαμε δει την κατανάλωση αυτό το πράγμα, βασικά. Τώρα για το C1X τα έχουμε πει, εντάξει, εδώ σου λέει... Έχουμε ωραίο μοντεμάκι, είναι αρκετά εντάξει για να το βάλουμε σε iPad Pro. Δεν κοτάμε ακόμα να το βάλουμε σε iPhone Pro. Αυτό, άλλη φορά, του χρόνου, ξέρω. Okay. Και λέει ότι σε σχέση με το προηγούμενο που είχαμε, που και αυτό τώρα δεν ήταν φρέσκο, έτσι, είναι 50% γρηγορότερο και καίει και λιγότερο. Μπράβο, πάρα πολύ ωραία. Τώρα για τους ισχυρισμούς, ότι τα SSD είναι ως και διπλάσια σε ταχύτητα. Αυτό από ό,τι φαίνεται είναι επειδή γυρίσανε σε PCI Express 5.
Αλλά δεν είναι, ουσιαστικά αλλάζει το κούμπομα, έτσι, όχι ο δίσκος.
Όχι, είναι συνδυαστικό.
Ναι.
Αυτό το πράγμα.
Ο,
γιατί,
λοιπόν, ο δίσκος, τέλος πάντων.
Επειδή αυτό το πράγμα το είπανε και για τα iPad Pro, τα καινούργια, αλλά και για τα MacBook Pro με M5. Και πού μπορεί να δείτε κάποιες μετρήσεις και να αναρωτιέστε, ωραίο, ξέρω εγώ, μεγάλο άλμα, οκ, okay, αλλά προηγουμένως τι ήταν το ταβάνι αυτό? Ήταν, περάσαμε μια φάση που βασικά κάτι που ισχύει γενικότερα όταν έχουμε να κάνουμε με μνήμη flash, παύλα SSD, δεν έχουμε να κάνουμε με ένα πράγμα μονοκόμματο, όπως ήταν ένας δίσκος που, εντάξει, θα είχε ένα πλάτερ, δύο πλάτερ, τρία πλάτερ, αλλά τέλος πάντων θα ήταν ένα μονοκόμματο πράγμα στο τέλος. Έχουμε να κάνουμε με γκρουπάκι από flash memory. Όσα περισσότερα είναι τα τσιπάκια flash, τόσο περισσότερο είναι το συνολικό το bandwidth. Είναι κατά μία έννοια σαν να τα στείναμε σε RAID, τώρα για όποιον θυμάται και όποιον νοιάζονταν ever, έτσι. Αυτό που αλλάζει όταν πηγαίνουμε, τέλος πάντων, σε αυτή την περίπτωση που λέει ότι πήγανε σε PCI Express 5, σημαίνει ότι έχει διπλασιαστεί το bandwidth που έχουμε ανά flash chip. Πάλι όμως, όσα περισσότερα είναι τα chips, τόσο υψηλότερη θα είναι η συνολική τελική ταχύτητα που μπορεί να πιαστεί. Και το λέω αυτό γιατί κάπου είδα κάτι μετρήσει, ας πούμε, τα προηγούμενα MacBook Pro με τον M4 ήταν, ξέρω εγώ, στα 2, κάτι γίγκα το δευτερόλεπτο. Και ήμουν σε φάση, ξέρεις, τα είχα ξεχάσει, λέω, ακόμη, μα εγώ είμαι σίγουρα παραπάνω, και έκανα ένα τσεκάρισμα, ας πούμε, στο δικό μου, και εγώ είμαι μεταξύ 5 και 6 γίγκα το δευτερόλεπτο και προφανώς δεν είμαι PCI Express 5. Γιατί δεν το πήρα το μηχάνημα, δεν ήταν, εντάξει, υπήρχε, αλλά δεν ήταν, τέλος πάντων. Αλλά ήταν περισσότερα τα chips που έχω, οπότε έτσι μαζεύεται, ρε παιδί μου. Αλλά τώρα σου λέει, λόγω της αλλαγής στο bandwidth, επειδή το άλμα είναι μεγάλο, τα καινούργια, ξέρω εγώ, πηγαίνουν στα 7 γίγκα το δευτερόλεπτο. Και στις μετρήσεις που κάνανε, επειδή η Apple έλεγε έως και 2 φορές ταχύτερα, ξέρω εγώ, σε διάφορες μετρήσεις βγαίνουν παραπάνω από 2 φορές ταχύτερα. Οπότε, okay. not bad.
Έχουν γρήγορο δίσκο.
Έχουν γρήγορο δίσκο. Επίσης, όταν τρέχει εξωτερικό monitor ένα καινούργιο iPad Pro με M5, μπορεί να το τρέξει στα 120 Hz. Με Adaptive Sync. Εντάξει, οκ. Okay.
Αυτό δεν είναι τόσο μικρό όσο φαίνεται, έτσι. Είναι αρκετά χρήσιμο. Άμα έχεις δηλαδή τέτοιο monitor, ας πούμε.
Ξεκάθαρα. Όσο για το fast charging που λέγαμε στο iPad Pro, που ισχύει πλέον, παίζει μια λεπτομέρεια εδώ ακόμα, σου λέει ότι θέλει περίπου 30 λεπτά το 11 το μοντέλο για να φτάσει στο 50% και περίπου 35% στην περίπτωση που έχουμε να κάνουμε το 13.
Μιλάνε για 50%, έτσι, όχι για 80% που λένε στα κινητά.
50.
Mm.
Κάνε το fast charging όταν λένε στα κινητά βάζουν ως στόχο το 80, δεν το θυμάμαι.
Ναι, νομίζω πάντα και από εκεί το. Τώρα δεν ξέρω αν έχει αλλάξει, αλλά παλιά θυμάμαι ότι σου λέει. Όσο, πώς το λένε, τόση ώρα για τα 80% ξέρω. Έτσι ήταν το σύνηθες. Τώρα δεν ξέρω αν το αλλάξανε στα τελευταία.
Okay.
Πάντως ούτε αυτό είναι μικρό. Έτσι, πιστεύω είναι αρκετά χρήσιμο. Δηλαδή, και το λέει άνθρωπος που ξεκίνησε με iPad 3, Retina, έτσι που το έβαζε στην πρίζα, το ξέχναγε μέχρι να πάρει μπρος, να φορτίσει. Έτσι. Εντάξει.
Λοιπόν, τι άλλα πραγματάκια έχουμε εδώ πέρα. Έχουμε λίγο από το Vision Pro που λέει ότι εξακολουθεί να έχει 16 GB RAM και that's it. Αλλά έρχεται με νέο φορτιστόνι που είναι αυτός ο φετινός που υποτίθεται ότι κατά βάση είναι 40 W, αλλά μέχρι να παραζεσταθεί μπορεί να ανέβει στα 60 και να δώσει κάτι παραπάνω και μετά πέφτει πάλι στα 40 κτλ. Εντάξει, έχουμε καμιά λεπτομέρεια. Α, ότι η εφαρμογή Vision Pro που στην ουσία προωθεί περιεχόμενο για το Vision Pro που υπάρχει εδώ και μερικούς μήνες σε iOS, θα σκάσει και σε iPadOS, εντάξει, προβλεπέ κίνηση αυτή. Ενώ βγήκε νέα έκδοση στην κλασική του τιμή, $300, του Developer's Trap για το Vision Pro, που υποτίθεται ότι σου δίνει το περιθώριο, βγάζει ένα κομμάτι από το κανονικό το strap, το αντικαθιστάς και σου δίνει το περιθώριο να το συνδέσεις κατευθείαν σε Mac για διευκόλυνση του development. Και δυστυχώς για την ανθρωπότητα το πρωτότυπο είχε ταχύτητες USB 2 που ήταν η φάση. Okay. Και το νέο πηγαίνει από το ας πούμε μισό gigabit πηγαίνει στα 20, οπότε θα το θεωρήσουμε βελτίωση.
Α, και το καλό είναι ότι είναι σημαντικό και με τα δύο μοντέλα, έτσι και με το παλιό.
Ναι. Αυτά που ήταν να πω βασικά για flash που, περί iPad Pro και τα λοιπά, όπως είπα, ισχύουν και σε Mac Pro, οπότε you get the idea. Δεν νομίζω ότι έχει κουράσουμε πολύ περισσότερο. Κάτι που μας ξέφυγε πάντως στην περίπτωση των Mac Pro είναι ότι το 14 το Mac Pro με απλό M, που είναι ο M5 στην προκειμένη, δεν έχει πλέον ταβάνι τα 2 TB σε flash, αλλά είναι στα 4.
Οκ. Okay.
Αυτό. Δεν ρωτάμε πόσο κάνει με τα 4.
Ούτε για τα 2 δεν ρωτάς. Ούτε για το ταβάνι το ίδιο δεν ρωτάς.
Δεν ρωτάμε. Επίσης, τώρα που υπάρχει μια εικόνα έτσι κάπως της προκοπής, θα κλείσουμε όμως με κάτι περί Mac Pro, γιατί αξίζει στους Αμερικανούς να κλείσουμε με αυτό. Αξίζει. Λοιπόν, παίρνουν χαμπάρι οι Αμερικανοί ότι όχι σε όλες τις ευρωπαϊκές χώρες, αλλά τουλάχιστον σε κάποιες, τα νέα Mac Pro, αυτό το είχαμε αναφέρει. Αλλά δεν ξέραμε λεπτομέρειες, γιατί ήταν πολύ φρέσκο τέτοιο. Δεν είχε πει κανένας τίποτα για οτιδήποτε. Ότι αρχίζουν σε ευρωπαϊκές χώρες και τα Mac Pro σκάνε χωρίς φορτιστή στο κούτι.
Ναι.
Αρχίζουν οι Αμερικανοί. Άλλη μια καλή ιδέα της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και τώρα θα τα πληρώνετε και κερατιάτικα για να έχετε και φορτιστή και δεν ξέρω και εγώ τι και ό,τι να είναι και τα λοιπά. Τέτοιοι που είστε, καλά να πάρετε και τα συνάφη. Λάθος ρεπορτάζ από το Mac Rumors, λάθος ρεπορτάζ από το Apple Insider, λάθος ρεπορτάζ από διάφορες μπάντες, λάθος ρεπορτάζ από τον John Gruber, λάθος παντού. Ο John Gruber εντωμεταξύ την έχει στην μπούκα την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, άλλοτε δικαίως, άλλοτε αδίκως, αλλά το μόνο σίγουρο είναι ότι τον έχει στην μπούκα και δεν την κατανοεί. Όχι, δεν χρειάζεται να συμφωνήσει, δεν την κατανοεί. Δεν κατανοεί τι ρόλο βαράει. Έτσι. Άστε τα υπόλοιπα. Γιατί και έχω γνωστούς σε ευρωπαϊκές υπηρεσίες που και αυτοί βγάζουν τα βάσανά τους και μου λένε τις ιστορίες τους και δεν είναι. Είναι η γραφειοκρατία, το δημόσιο είναι δημόσιο και ας είναι διεθνούς επίπεδο του και όχι μόνο τοπικό το δημόσιο, θέλεις κάποια στιγμή να στραγγαλίσεις διαφόρους, έτσι δεν είναι. Είναι προβλεπέ. Okay. Αλλά οι Αμερικανοί είναι fast does not compute. Είναι τελείως does not compute. Και αρχίζουν και λένε και μα έτσι και μα αλλιώς και τα λοιπά. Και σκάει of all things ένας Καναδός και αρχίζει και λέει σε όλους. Γιατί στην αρχή είχαν παραξενευτεί κιόλας και σου λέει, καλά λέει, αυτό κόβεται λέει ο τέτοιος ο φορτιστής από διάφορες χώρες Ευρωπαϊκής Ένωσης, αλλά κόβεται λέει και από το Ηνωμένο Βασίλειο, που υποτίθεται ότι δεν είναι πλέον στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και κόβεται και από τη Νορβηγία, που δεν ήταν ποτέ στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Welcome to the concept of the European Economic Area. Δεν παρακολουθείτε, δεν σας αδικώ, αλλά μην πετάγεστε κιόλας. Ξέρω εγώ, είναι... Anyway, εντάξει. Λέει μάλιστα, λοιπόν, λέει μάλιστα, συγγνώμη, κάνω το ποσοστά. Λέει το Apple Insider συγκεκριμένα κιόλας ότι μην τα ρίξετε στην Apple, δεν φταίει η Apple, η Ευρώπη φταίει, και να το θυμάστε αυτό, ξέρω εγώ, όταν θα σας κοστίσει παραπάνω, γιατί θα πρέπει να πληρώσετε ξεχωριστά το φορτιστή. Και μάλιστα έχει και το πόσο παραπάνω θα μας κοστίσει σε δολάρια. Και Νίκ, κύριε, ευχαριστώ για την φοβερή αυτή ατάκα. First of all, the dollar is not the currency in any of these countries. Που δεν μπορούν οι άλλοι να κάνουν ρεπορτάζ με τίποτα άμα δεν το κάνουν στον ορίζει. Λοιπόν. Τέλος πάντων. Τι ισχύει? Υπάρχει ευρωπαϊκή οδηγία που θα αρχίσει να εφαρμόζεται, αν δεν κάνω λάθος, τον Απρίλιο. Και η ευρωπαϊκή αυτή οδηγία λέει ότι οι εταιρείες πρέπει να δίνουν στον καταναλωτή την επιλογή να αγοράζει ένα προϊόν χωρίς φορτιστή. Δεν ξέρω αν πιάσατε τη λέξη κλειδί. Την επιλογή.
Αν θες ή αν δεν θες.
Ναι, δεν λέει σε κανέναν βγάλτο. Λέει όμως εταιρείες ότι άμα ο άλλος δεν θέλει να τον πάρει με φορτιστή, γιατί έτσι, γιατί έχει ολόκληρη συλλογή σπίτι, ξέρω εγώ. Πρέπει να υπάρχει αυτή η επιλογή. Και τι κάνει λοιπόν η Apple? Εκεί που κόβει τους φορτιστές από το πακέτο, κόβει και την τιμή του MacBook Pro. Και όχι μόνο αυτό, αλλά άμα πάρεις τον φορτιστή που χρειάζεσαι για το αντίστοιχο MacBook Pro, σου βγαίνει πάλι λίγο λιγότερο σε σχέση με πριν. Γλιτώνεις και μερικά λεφτά.
Εν τω μεταξύ, κοιτάω τόση ώρα, βλέπω ότι είναι Ελλάδα τη συνέχεια ισχύει. Το θέμα μου τώρα βέβαια είναι ότι μάλλον ο περσινός ο MacBook Pro με τον M4, ο 14 ίντσων, είναι αυτή τη στιγμή στα 1719 στο iStorm, ας πούμε. Αλλά από πάνω γράφει ότι ήταν στα 1969. Θεωρητικά έχει πέσει λόγω του καινούριου, έχουν κάνει έκπτωση, δεν ξέρω, ήταν αυτή η αρχική του τιμή τα 1969. Αν ισχύει αυτό, αν ήταν όντως η αρχική του τιμή τα 1969, και σε εμάς, από ό,τι βλέπω, η συσκευασία του M5 δεν έχει μπριζάκι, αλλά ξεκινάει από τα 1869. Οπότε ισχύει αυτό το κατουστάρικο που λέει, αλλά δεν φαίνεται γιατί έχουν κάνει ήδη έκπτωση στα παλιά. Γιατί το παλιό είχε και μπριζάκι στα 1970, ναι. Έτσι.
Επίσης το τέτοιο, άκου τώρα, Apple Insider, έτσι, λέει ότι δεν φαίνεται να έχουν πέσει οι τιμές στα MacBook Pro. Φανταστικός ισχυρισμός, έτσι. Και όχι απλά βάζει το φανταστικό ισχυρισμό, λέει κιόλας ότι αυτό δεν μπορεί να αποδειχτεί βέβαια, διότι τουλάχιστον στο Ηνωμένο Βασίλειο, η Apple όταν κάνει μετατροπή, απλά αλλάζει το σύμβολο του δολαρίου σε τέτοιο. Υπάρχει μόνο το Ηνωμένο Βασίλειο. Δηλαδή αυτή, λέω την παπάντζα μου. Μετά ισχυρίζομαι ότι δεν μπορώ να αποδείξω την παπάντζα μου και είναι αδύνατο να αποδειχθεί κιόλας, και χρησιμοποιώ ως παράδειγμα μια χώρα που είναι εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης, που λέω ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση μου φταίει για όλο αυτό, και δεν ήταν ποτέ στη ζώνη του ευρώ. Δηλαδή... Γι' αυτό τι λέει και ο άλλος εδώ πέρα. It can be proven if you bother to put in 30 minutes work. Το Mac Rumors επίσης λέει ότι θεωρητικά η Apple έχει την επιλογή να σε αφήσει να διαλέξεις, να πάρεις με ή χωρίς. Αλλά η εταιρεία, η Apple δηλαδή, επέλεξε να μην περιλαμβάνει. Και λέει από κάτω, a customer can in fact choose to add an AC adapter when they order their Mac. Δεν ξέρω τι είναι πιο αστείο. Το πόσο έτοιμοι όλοι ήταν να πούνε ό,τι να είναι με βάση το ότι έχουν σκάλωμα, ας πούμε, με την Ευρώπη, ή με το ότι τους διόρθωσε Καναδός. Μέσα σε όλα εντωμεταξύ, ο Γκρούμπερ δεν δέχεται πουθενά ότι έχει κάνει λάθος. Σου λέει το εξής, το οποίο έχει μια λογική. Εντάξει, σου λέει, αν πέσει τώρα σε έναν τελείως άσχετο καταναλωτή, που δεν θα πάρει χαμπάρι ποιος είναι ο κατάλληλος για την περίσταση, τέλος πάντων, έτσι. Φορτιστής μπορεί να πάρει κάτι που να είναι πολύ λίγα βάτρε, παιδί μου. Έτσι. Το οποίο υποτίθεται ότι εντάξει, αν πας σε κατάστημα, πρέπει ο πολιτής να σε καθοδηγήσει. Αν είσαι στο web, οι επιλογές πρέπει να σου βγάζει κατά τη φάση της επιλογής αυτής, τέλος πάντων, πρέπει σαφώς να είναι κατάλληλες. Αλλά υπάρχουν σενάρια στα οποία, ξέρω εγώ, δεν θα είσαι στο ένα flow, δεν θα είσαι στο άλλο flow και θα κάνεις το κεφαλιό σου και θα πάρεις κάτι άλλο. Εντάξει. Εκεί μπορείς να πεις ότι θεωρητικά μπορεί να γίνει ένα μπέρδεμα. Και λέει, ήδη μου στείλανε ένα τέτοιο, λέει, που μου έχουν δύο παραδείγματα, όπου μία γιαγιά είχε θέμα με... μια γιαγιά, συγγνώμη, δεν είπε μια γιαγιά, λέει, η μάνα ενός φίλου μου, οπότε υπέθεσα ότι έχει μια κάποια ηλικία, μπορεί να μην είναι γιαγιά, αλλά τέλος πάντων, δεν είναι γυβλαστάρι.
Μπορεί να κάνει μικρή το παιδί, ρε.
Καλά, καλά. Λένε ότι δεν κρατάει, λέει, η μπαταρία, καθόλου, λέει, το καινούριο MacBook Pro. Και το ίδιο μου είπε, λέει, και ένας φίλος μου, ο οποίος είναι mid-level manager σε IT. Άκου, mid-level manager σε IT. Και τσεκάρισα τι φορτιστές είχαν. Και είχαν φορτιστές 5W, αυτούς που παλιά, πριν από χρόνια, ήταν στα...
το iPhone.
Στο iPhone, ναι. Και καλά, λες, η μάνα. Στον άλλο του λες, φίλε, γιατί έχεις δουλειά καν. Τι σοϊ mid-level manager είσαι σε IT, τι είναι, δηλαδή, πώς να σου πω, αφού με αυτή την ιστορία με κάνεις να πιστεύω ότι άμα σου δώσω μερικά μέτρα Ethernet θα πνίγεις.
Μήπως γι' αυτό έκανε όλη αυτή την αλλαγή τώρα στο iOS 26 και στα υπόλοιπα η Apple, και όταν βάζεις αργό φορτιστή σου πετάει αργός φορτιστής. Μήπως σε τέτοιες περιπτώσεις να σου βγάζει μια φάτσα και να κάνει lol, βγάλει το φορτιστή, βάλει κάτι άλλο, τέλος πάντων. 5W, φίλε, ζοριζόταν το iPhone να πάρει μπρος από ένα σημείο και μετά.
Μα 5W, φίλε, τι πας να φορτίσεις 5W από το ολόκληρο μηχάνημα.
Πάντως να ξέρεις, σύμφωνα με το iStore, με το μοντέλο το καινούριο, είναι 14 ιντσών μοντέλο.
14 ιντσών μοντέλο, δεν είναι μοντέλο 14 ιντσών,
είναι 14 ιντσών μοντέλο. Ναι, ρε iStore, είχα νόμιζε ότι τα έχουμε γλιτώσει με αυτά.
Μια μέρα θα είναι, πώς να σου πω, θα καταρρεύσω πλέον, δεν θα με νοιάζει τίποτα στη ζωή. Και θα πάω να κάνω μια αγορά και θα μου πούνε κάτι τέτοιο και θα πω ότι ή θα το πει σωστά ή κάθε φορά που θα κάνεις λάθος θα σου κόβω τιμή.
Να χαίστηκε. Θα σε διώξω.
Ωραία. Πάρα πολύ ωραία. Δεν θα αγοράσω από σένα. Πάω να αγοράσω από οποιονδήποτε εκτός από σένα. Και τώρα φεύγοντας θα πάω στον προϊστάμενό σου και θα πω ότι για αυτό το λόγο θα αγοράσω από οποιονδήποτε εκτός από σένα.
Τουλάχιστον να τους δώσω ότι τα όσο διαβάζω παρακάτω είναι ok τα υπόλοιπα. Εντάξει, τους ξέφυγε ένας τίτλος. Εντάξει, το δέχομαι.
Τέλος πάντων, αυτά τα συναρπαστικά. Καλά ήταν.
Καλά. Πατάω αγορά, αλλά δεν έρχεται το Mac. Δεν ξέρω, κάτι λέει να συμπληρώσω κάρτα, λέει κάτι. Δεν ξέρω τι είναι αυτά. Θα τους στείλω μια χριστουγεννιάτικη. Κάτσε να κάνω και στο iPad. Μπορεί στο iPad να σε αφήνει.
Μπορεί να σε αφήνει.
iPad Pro λέει 13 ιντσών, 1489 ευρώ.
Μοντέλο.
Ωραία. Περίμενα το που λέει. Περίμενα. Όχι, όχι. Ultra Retina, κομψή λαφρέα σχεδίαση. Όχι, εδώ δεν λένε. Προ κάμερα. Εντάξει. Ναι, ρε, να του στείλω μια Χριστουγεννιάτικη. Τώρα πλησιάζουν και τα Χριστούγεννα. Δεν θα το δεχτούν.
Φίλε, όχι, κάνε το πείραμα και ανυπομονώ να μου πεις πώς θα έχει, πώς πήγε.
Λοιπόν, θέλω το 1 τεραμπάιτ.
Αλλά πρέπει να στείλει μεγάλη κάρτα, τότε.
Πόσο πάει. Για iPad. Ναι. Α, θα πάρω MacBook Pro.
Αυτά, αγαπητοί. Θα τον αφήσουμε εδώ να βγάλει άκρη, να καταλάβει ποια κάρτα είναι αυτή που ανοίγει όλες τις πόρτες. Και θα τα πούμε εμείς κλασικά την ερχόμενη εβδομαδούλα. Μέχρι τότε, καλά να περνάτε και καλή τύχη στο φίλο με αυτή την ιστορία με τον Γερμανό, που ούτε όσο τη σκέφτομαι εκνευρίζομαι.
Ας μας πει, αν ξεμπλέξει, ναι, τι κατάφερε, τι ναι, έγινε.
Και πώς τελικά.
Να πάνε όλα καλά, ναι, ναι. Και να αρχίσει να μπορέσει να απολαύσει πλέον το καινούργιο του μηχάνημα. Αυτά.
Αυτά. Και τα λέμε, παιδιά. Γεια και χαρά.